Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Għadwa tajba jena ġazmint Saliba nsalm il-komun il-għakom għal-ħarsa lejn l-axħar aħbarijiet li kunu għedin jiġru fil-istituzzjonijiet Ewropej li kif wieħed jista' jimmaġina bħalissa huma dominati minn żewġ aspetti partikolari, żewġ aspetti fis-sens li qegħdin nitkellmu dwar l-aħbar illi tiżviluppa minn ħin għall-ieħor prattikament qed nitkellmu dwar il-kwistjoni ta' Brexit u għandek ukoll però mbagħad aħbarijiet oħra illi kellna fl-istituzzjonijiet Ewropej illi b'xi mod kienu wkoll milquta mill-sitwazzjoni ta' Brexit fis-sens illi fl-aħħar ġranet tlaqa l-Kunsill tal-Kapijiet ta' Stat ta' l-Unjoni Ewropea illi kellu lan illi jiddiskuti dak li jkun hemm fuq l-aġenda minn perspettiva Ewropea, però wkoll kellu l-dimensjoni partikolari fuq talba ta' l-istess President tal-Kunsill Donald Tusk illi tkellem dwar il-kwistjoni tal-Brexit fejn prattikament Theresa May marret biex titlob numru ta' assigurazzjonijiet, nimmaġna li talbet ukoll il-possibilità ta' rinegozjar fid-dawl tal-iżvilupp illi kellna il-ġimgħa li għaddiet, ċoe il-vot ta' sfiduċja li kien hemm fit-tmexxija tagħha tal-Partit tal-Konservattivi li ma' vot rebħitu u fl-aħħar sigħat tal-minn tisegwi l-programm li erba' kellna daqsxejn ta' sitwazzjoni interessanti il-mod kif żviluppat, però din hija minn perspettiva politika Angliża għaliex il-tnejn kellek il-kliem illi Jeremy Corbyn, il-kap tal-Partit Laburist Angliż, lissen l-intenzjoni illi għamel vot ta' sfiduċja f'mej. Imma ma mhilix. Biex imbagħad fil-lejl tal-tlieta għall-erba' il-Partit tal-Iskoċċiżi u l-Partit Liberali u partiti oħrajn fl-Oppożizzjoni Ingliża għamlu il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern ta' May. Li kien interessanti kien illi qabel bejn il-kliem ta' Corbyn u l-azzjoni tal-Partit tal-SNP u l-oħrajn kellek il-promoturi tal-vot ta' sfiduċja f'May fil-Partit il-qalu u ma għandhom issa il-fiduċa tal-vot kien dak li kun f'mej. Da x'impatt ser ikollu fuq perspettiva politika Ewropea u fil-kontesta ta' Brexit. U ħannes tendwis, għaliex ovvjament hemm affarijiet oħra li tirid tirrapporta, però x'inhu l-kuntest ta' dan huwa li ovvjament għandek xenarji li qegħdin jinbidlu kontinwament, għandek sitwazzjoni fejn għandek il-ħtieġa ta' qbil fuq x'ser jiġri, din il-ġimgħa kellek ukoll id-dikjarazzjoni minn May illi l-vot ser jittieħed fil-ġimgħa tal-14 ta' Jannar u dan li tabidu kien in-niċċa illi wassal għal dawn il-mozzjonijiet ta' sfiduċja fil-gvern, sewwa għaliex kellhom posponiment tad-deċiżjoni, jidher li l-intenzjoni hija waħda dik li tmur pajjiż għall-elezzjoni. Ġiġri mhux minn May, minn tal-Oppożizzjoni. Però jiena nibqa' insostni l-punt illi Theresa May minkejja l-kritika li tirċievi fuq numru ta' aspetti min jenalizza daqsxejn il-politika kif qed tevolvi fir-Renju Unit tant hemm frammentazzjoni fil-kwistjoni ta' Brexit. Inħaseb il-kalkoli kollha qiegħda tagħmilhom u l-ċirkostanzi qatt iridu juru il-fejn ser imur. Pero ovvjament, minnaħa taħħa l-Ingilterra għaddeja bil-pozizjonijiet taħħa, pero anka l-Europa għaddeja bil-pozizjonijiet taħħa. Pozizjonijiet illi huma indikattivi ta' żewġ aspetti. L-għonet, hemm unità fejn tidħol il-pożizzjoni ta' 27 stat vis-a-vis Brexit, illi prattikament lesti li għatu xi assikurazzjonijiet, però l-ebda ħiel ta' possibilità ta' ftuħ miġdi ta' negozjati dwar x'għandu jkun il-pożizzjoni finali ta' Brexit, u ilin minn hekk għandek ukoll is-sitwazzjoni illi qiegħda turi illi qegħdin jiġu miżjuda fuq iż-żewġ naħat issa il-pjanijiet ta' kontinġenza għal riski illi hemm ta' no deal. No deal diġà spjegajna kemm il-darba, però biex nifhmu x'inhi s-sitwazzjoni illum mingħajr ma jkun hemm bidliet radikali fil-pożizzjoni li jistgħu jsiru bidliet radikali ġifieri. Illi b'xi unilateralment x'aġa li tista' tagħmel l-Ingilterra jiġi rtirat artiklu 50 u allura jiġi rtirat il-proċess ta' Brexit, jew ikun hemm talba l-posponiment, jew inkella jkun hemm xi referendum ieħor. Il-sitwazzjoni hija tali illi turi illi dawn il-possibilitajiet dawn l-eventwalitajiet għalkemm fuq il-karta huma remoti. Però daqstant ieħor kien remot sa nhar it-tlieta fil-għodu, fil-għodu il-posponiment tal-vot illi kellu jittieħed fil-Parlament li ma vot mbagħad ġie pospost minħabba illi kienet jidher b'mod ċar illi ma kienx ser ikun hemm l-appoġġ u l-vot il-neċessarju tal-agreement id-deal illi kien intlaħaq. Wieħed irid jara kif ser jiżvolġi x-xenarju f'dan ir-rigward. U allura fil-kuntest ta' dan, nhar id-29 ta' Marzu, Renju Unit ħa toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U meta dalgħodu kont qed nippreparaw għal dan il-programm u tara biss ma naqsam magħkom il-headlines ta' aħbarijiet li għandek fuq livell internazzjonali vis-a-vis il-kustjoni ta' Brexit. Naqraw, per eżempju, illi il-Kummissjoni Ewropea illum ser toħroġ il-pakkett ta' 14 il-proposta ta' contingency biex jiġi imtaffi kemm jista' jkun l-effetti negattivi ta' no deal, cliff edge, dawn huma aġġettivi qegħdin jintużaw għall-possibilità ta' Brexit, dawn id-dettalji il-pjanijiet għandhom joħorġu fil-sigħat ta' l-erba, ta' ġurnata ta' l-erba, għandek in-negozji Ingliżi u l-organizzazzjoni li qed jirrappreżentawhom li qegħdin iwissu illi il-no deal mingħajr ebda dubju u tant m'hemmx preparazzjonijiet konkreti ser iwaslu għal chaos fis-settur tan-negozju. Minnaħa l-oħra il-chaos jista' jestendi għal affarijiet oħra tant li l-bieraħ is-segretarju tad-Difiża Ingliż ħabbar li ser ikun hemm 3,500 soldat on standby biex jissapportjaw, jappoġġjaw lil gvern fil-possibilità ta' disruptions illi ser ikun hemm vis-a-vis no deal Brexit. U apparti minn hekk ukoll il-bira stess għal minn qed segwi l-programm l-erba, it-tlieta, il-Cabinet Ingliż ta' l-approvazzjoni biex ikun hemm in-nefqa ta' ammont sostanzjali ta' flus, 2 biljun lira sterlina għad-dipartimenti tal-gvern Ingliż biex iżidu il-preparazzjonijiet tagħhom fil-kuntest ta' l-eventualità ta' no deal Brexit. Dawn huma ftit aħbarijiet illi kellek fil-ġurnata ta' tlieta għall-erba dwar ir-realtà possibbli ta' Brexit. Xeni apokalittiċi kważi biex minn termini politiċi illi qegħdin jiġu preparati u dan jina nejt opinjoni personali għawek huwa marbut man nuqqasud u morru sa nibdew biex nitkellmu affarijiet oħra ġifri anke li ħareġ waqt il-Kunsill kien hemm ħin minnhom illi Theresa May ġiet iffastidjata mill-kumment li interpretat ħafx li kien hemm żbarjata fl-interpretazzjoni, però mbagħad kien hemm kjarifika. Kien hemm xena minnha fuq xi aħbarijiet internazzjonali Theresa May sabazzaja letteralment u titkellem ma' Juncker u tgħidlu jekk kienx qed jirreferi għaliha illi hemm element ta' nebulous, ġifieri sfumat, sfumar, fl-isħab, nuqqas ta' kjarifika, nuqqas ta' ċarezza ta' xi trid. U dan huwa l-verità li hemm nuqqas ta' ċarezza. Illi meta Theresa May qed tmur biex tinnegozja, mhux neċessarjament qiegħda ikollha is-sosten intern fil-pajjiż. Dak naħseb huwa xi ħaġa li ma nistgħux niddubitaw, f'sens li huwa fatt. Però aktar minn hekk, m'għandix laqas is-sosten jew preparazzjoni jew aspetti ċari ta' x'għandu jkun il-mandat li għandu jkollha fin-negozjati għal Brexit u fid-dawl ta' dan kollu qed naslu għal din il-sitwazzjoni ngħata l-Unjoni Ewropea u ngħata r-Renju Unit illi issa l-affarijiet b'xi mod donnhom qegħdin jipreċipitaw lejn id-data tad-29 ta' Marzu ċertu għaġba, kull ma fadal prattikament mit-jum biex tasal din il-ġurnata. Namlu waqfa mbagħad inkomplu b'aħbarijiet oħra mill-dinja Ewropea dwar dak il qegħdin niskopru u joħorġu anka fid-dawl tal-summit li kellna pereżempju aktar kmieni il-ġranet li għadew. Kifetna l-ġimgħa li għaddiet tlaqqa il-Kunsill tal-Kapijiet ta' Stat tal-Unjoni Ewropea li apparti l-Brexit li kien ħajtin waħda minn ħafna fuq l-aġenda, kien hemm ukoll diskussjonijiet speċifiċi illi ffukaw dwar il-long term budget tal-Unjoni Ewropea, ir-relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea, is-sitwazzjoni tal-migrazzjoni u anka il-kwistjoni tas-suq waħdini Ewropew. Il-programm sena toħar salin il-punti principali li ġew maqbula dwarhom, kellna il-Kunsill Ewropew illi kellu l-ewwel skambju ta' opinjonijiet ta' ċertu sustanza biex ngħidu hekk fuq il-framework finanzjarju ta' bejn l-2020 u l-2027 fuq il-bażi tar-rapport ta' progress li kien ippreżentat mill-Presidenza tal-Kunsill. Fil-fatt fost temi li ġew diskussi waqt il-kwistjoni tal-budget kien hemm l-aspetti speċifiċi illi wkoll kienu iħarsu lejn dimensjoni ġdida illi timmarka il-punt ta' bidu ta' vjaġġ illi għandu jwassal għal riforma fis-sitwazzjoni tal-budget dwar il-suq waħdini Ewropew. Dan inkludi xogħol leġislattiv kontinu il-koordinazzjoni ta' politika relatata ma' suq waħdini Ewropew, l-implementazzjoni fuq livell nazzjonali, l-impatt li dan se jkollu fuq il-kompetittività globali u anka l-aspett ta' trasformazzjoni digitali. Però kien hemm ukoll il-bidu ta' qbil f'vjaġġ ieħor pjuttost komplikat illi ser ikolla l-Ewropa dik li jiġi formulat budget waħdajni għad-żona euro. Kien hemm proposta minnaħa ta' Franza u l-Ġermanja li ma proposta ġiet watered down, ġiet mdajfa ftit minn dik oriġinali, però kienet il-bidu biex ikun hemm budget wieħed għal-żona euro illi għandu ikollu impatt imbagħad ukoll fuq il-budget ta' l-Unjoni Ewropea. Ta' minnejt, il-budget li ġi diskuss u li tiġi diskuss bħalissa ikopri is-snin 2021-2027. Dan huwa budget partikolari għaliex hija tirrifletti għall-ewwel darba il-possibilità l-eventwalità ta' Ewropa b'27 stat flok b'28 stat. Huwa ittamat huwa dikjarat il kapijiet ta' stat tal-Unjoni Ewropea jilqu dan il-ftehim fil-ħarifa ta' l-2019. Dwar Brexit tkellimna, tkellem il-diskussjoni tal-climate change, ftehim il-intlaħaq fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet eventualment, fejn il-kapijiet tal-istati tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħadu l-pożizzjoni li mbagħad kienet strumentali biex jiġi żblukkat il-possibilità l-intlaħaq ftehim fit-tmim il-ġimgħa li għaddiet ġewwa Katowice fil-Polonja fej kienu qegħdin jiltaqgħu is-summit marbut mal-tibdil fil-klima il-huwa marbut mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea illi sal-2020 skont il-ftehim illi hemm u l-intlaħaq anka f'Pariġi ikun hemm it-tibdilit neċessarji madan il-pont. Ta' min isemmi wkoll aspett ieħor li kien diskuss fil-kwistjoni waqt il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kellek il-problema ta' disinformazzjoni, il-fake news, informazzjoni skorretta, il-qiegħda tkun mxerda minħabba il-faċilità li tista' tasal mingħata l-medja digitali. U il-Kunsill ħa nota tal-fatt li anka fl-Unjoni Ewropea hemm teddida. It-teddida hija ġejja u indirizzata lejn sistemi demokratiċi li qegħdin jiġu medda mill-tixrid ta' disinformazzjoni. Il-kapijiet tal-Unjoni Ewropea enfasizzaw fuq il-ħtieġa, meta ngħidu l-kapijiet tal-Unjoni Ewropea, l-kapijiet tal-Ewropa, il-kapijiet tal-pajjiżi li formaw l-Unjoni Ewropea. Qegħdin jenfasizzaw fuq il-ħtieġa li jkun hemm rispons urġenti għad-diżinformazzjoni anka fid-dawl ta' rispett sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem u talbu li jkun hemm implementazzjoni rapida ta' pjanta azzjoni konġunt biex tiġi trattata l-kwistjoni ta' diżinformazzjoni. Apparti minn hekk ukoll għandu jkun hemm azzjoni maġla u deċiżiva kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali biex jassiguraw l-elezzjonijiet ħielsa u ġusti fl-Ewropa. Il-Kunsill huwa mistieden illi jkompli għadem fuq din il-kwistjoni r-rapport tal-ura il-Kunsill Ewropew sa Marzu tal-2019. L-Unjoni Ewropea, l-kapijiet tagħha, l-kapijiet tal-pajjiżi membri kundannaw kull forma ta' antisemitizmu, razzizmu u xenofobija kif jiġi anka definit fil-ġlieda fil-kwistjoni tal- situazzjoni ta' intolleranza li qiegħda tinfirex mal-Unjoni Ewropea u kellek ukoll il-kwistjonijiet marbutin ma' relazzjonijiet esteri li l-Unjoni Ewropea għandha ma' pajjiżi oħra. Fost l-oħrajn kellek il-vot pożittiv li permezz tiegħu ġie approvat il-ftehim li l-Unjoni Ewropea għandha mal-Ġappun biex tinħoloq bekk l-ikbar free trade area eżistenti sissa fid-dinja. Din issa għandha tidħol fis-seħħ fil-perjodu illi jmiss. Mingħajr ebda dubju kellek il-kwistjoni l-oħra hija marbuta mal-realtà tal-sitwazzjoni tar-Russja illi kif wieħed jista' jirrealizza fid-dawl tal-mod kif aġixxiet fil-Baħar Azov u fit-strett ta' Kerch meta kien hemm l-eskalazzjoni ta' aggressjoni biex ngħidu hekk bejn il-Russja u l-Ukraina għanqlet numru ta' mistoqsijiet dwar ir-rieda però wkoll dwar il-vulnerabilità fl-aħħar mill-aħħar illi għandha l-Ukraina u kellek ukoll fid-dawl ta' dawn anke aspetti oħrajn il-ħtieġa ta' reviżjoni jew le diskussjoni dwar ħtieġa ta' reviżjoni jew le fil-kwistjoni ta' sanzjonijiet mannaħa tal-Russja. Kellek ukoll il-diskussjoni dwar il-summit illi jem mallega qarbija illi wa skedat għal l-24 u l-25 ta' frar. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet, nipruvaw natu ħarsi s-salajn xi aħbarijiet illi kellna f'dawn l-aħħar siegħat. L-erba' għandu jiġi kellu jiġi formalizzat il-ftehim illi intlaħaq bejn il-Kunsill ta' l-Ewropa bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Italja. Fil-fatt u dan naħseb huwa wkoll sintomatiku tal-evoluzzjoni tal-situazzjoni u rjuri li differenza u distinzjoni bejn il-politika illi hija bbażata fuq il-populizmu u il-politika illi mbagħad tiġi ffaċċjata fuq ir-realizmu. Il-politika illi naraw f'kuntest teatrali biex ma nużax il-kelma ta' teatrini, illi tintuża għal platea, illi ħafna drabi hija dik illi l-aktar nisimaw u naqraw dwara, u mbagħad il-kuntest ta' diskussjonijiet meta tiġi assumna biex tieħu ċertu deċiżjonijiet marbutin ma' ċertu realtajiet. U dak illi ġara f'dawn l-aħħar jiem viżavi il-kustjoni illi kellha l-Italja mal-Unjoni Ewropea fejn jidher illi din il-problemi ġew sorvolati u issa għandna sitwazzjoni fejn fil-Italja ġi maqbul il-budget u allura ġiet eliminata il-possibilità li jiġu imposti sanzjonijiet kontra l-Italja fir-rigward tal- budget, da qed ngħidu l-iżviluppi kienu fl-aħħar sigħat ta' bejn it-tlieta u l-erba. Storja oħra li kellna huwa affarijiet li qegħdin iseħħu fil-jiem ta' bejn it-tlieta u l-erba wkoll ġewwa Vienna. Vienna, kapitali Awstrijaka, l-Awstrija li bħalissa għandha il-Preżidenza tal-Unjoni Ewropea. U f'dan il-rigward ġi imlaqqa il-summit ta' marbut ma' l-alleanza Afrika-Ewropea, Afrikana-Ewropea, illi fil-kontest ta' fatti li din bdiet l-esistenza tagħha tletxur ilu wara li kienet imnedija bħala kunċett fis-summit Afrikan u Ewropew illi kien seħħ f'pajjiżna f'Malta fil-perjodu li kien jippreċedi il- Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea fil-perjodu ta' ċogħem kien sar dak dan is-summit fejn kienu ġew il-mexxejja tal-Istati Afrikani u l-mexxejja tal-Istati Ewropej li kienu qed jiddiskutu kwistjoni tal-migrazzjoni, però insomma, f'dan il-summit ta' livell għoli li qed jitlaqa fi Vienna bħala parti mill-Presidenza Awstrijaka kellek il-laqa li kienet ta' parti tara l-Kanċiller Awstrijak Sebastian Kurz, kienet tara wkoll il-Paul Kagame, il-President tal-Rwanda u li huwa ċermen tal-Unjoni Afrikana għal 2018 u l-President tal-Unjoni Ewropea tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker illi tennew l-ambizzjoni Ewropea għal sħubija veritiera, onesta u ġusta li titratta ta' ugwali lill-istati Afrikani u Ewropej. Il-President Juncker ippreżenta r-riżultati ta' l-ewwel inizjattiva, ċe dik li tħares lejn investiment sostenibbli u ħolqien ta' impjiegi u issa l-alleanza qiegħda taħdem biex issaħħaħ aktar
ir-relazzjonijiet ekonomiċi u ta' kummerċ bejn iż-żewġ kontinenti bilan li jinħolqu aktar impjiegi, tinħolqu aktar attività ekonomika, aktar tkabbir ekonomiku illi jħares allura li jindirizza lejn l-erq tal-problema meta il-sors tal-migrazzjoni ikun wieħed ta' problemi ekonomiċi. Meta għandek problemi oħrajn, ovvjament is-sors li tiġi indirizzat mod ieħor. Jean-Claude Juncker qal l-Ewropa u l-Afrika għandhom storja twila illi però tista' twassal għal futur bi prospetti pożittivi. U għalhekk u kien il-bniedem li ippreżenta illi għandu jkun hemm Alleanza Afrika Ewropea, Afrikana Ewropea għal investiment sostenibbli u impjiegi biex tattira aktar investiment Ewropew u Afrikan u l-ħolqien ta' 10 miljun impjieg fl-Afrika fil-ħames snin illi ġejjin. Fi kliem Juncker dan huwa mod konkret kif il-kliem jiġi tradott f'azzjoni biex ikun hemm miżuri illi l-ambizzjonijiet taż-żewġ naħat isseħħu f'realtà. Liegħ ħarsa illi tajna lejn dawk l-aħbarijiet ġejna fi tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, jiena Magħda Liġieħ ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-smijiet tajjeb ma' Campus FM.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.